Angrenlik 37 yoshli huquq himoyachisi Dmitriy Tixonov Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tuman sudiga Toshkent viloyat xorijga chiqish, kirish va qaytdan o'tish boshqarmasi ustidan da'vo arizasi kiritdi. Dmitriy Tixonov ozodlik bilan suhbatda joriy yilning 26-may kuni Toshkent viloyat xorijga chiqish, kirish va qaytdan o'tish boshqarmasiga chiqish vizasi olish uchun hujjat topshirgani, unga chiqish vizasi berilishi rad etilgach, sudga murojaat qilishga qaror qilganini aytadi.
Я подал иск на АВИР по Ташкентской области. Я обратился в Мирзоулукбекский межрайонный суд в городе Ташкенте. Суд подал заявление, потому что мне не дают выездную визу уже на протяжении 6 месяцев.
Мен Ташкент вилоят АВИРи устидан Ташкент шаҳридаги Мирзоулукбек туман судига даъво аризаси киритдим. Chunki menga 6 oydirki chiqish vizasi berishmayapti. Bir necha kun avval men suddan arizam qabul qilingani haqida xabar oldim. 26-may kuni menga chiqish vizasi berishlarini so'rab, Toshkent viloyat aviriga hujjatlarimni topshirdim. Mana 6 oy bo'lyaptiki, menga chiqish vizasini berishmayapti va shu bilan birgalikda nima sababdan chiqish vizasini berishmayotgani borasida hech qanday tushuntirish ham berishgani yo'q. Shuning uchun Toshkent viloyat avirini sudga berdim. Hozircha sud qachon boshlanishi noma'lum.
Deydi huquq faoli Dmitriy Tixonov o'ziga chiqish vizasi berilmayotganiga birorta asos bo'lsa, bu haqda unga ma'lum qilishlari. Agar asos bo'lmasa, unga chiqish vizasi berilishini talab qilib, qator rasmiy idoralarga yozma ravishda murojaat qilgan, biroq hech qanday natija bo'lmadi, deydi Dmitriy.
Я уже писал заявление и в Министерство внутренних дел на имя министра, и в управление въезда-выезда. И оформление гражданства при МВД дважды писал заявление в Генеральную прокуратуру, в прокуратуру Ташкентской.
Мен Узбекистан ішкі ішлар вазири номига шикоят аризаси йолладим. Узбекистан ішкі ішлар бошқармаси қошидаги АВИР бошқармасига 2 марта ёздим. Узбекистан бош прокуратурасига ёзма муроҷиат қилдим. Ангрен шаҳар прокуратурасига ёздим. Shu paytgacha biror bir jo'yali javob olmadim. Menga hech kim vaziyatni tushuntirib bermayapti. Bir oy avval Angren shahar pasport bo'limi rahbari bilan birgalikda Toshkent viloyat aviriga bordim. Menga viloyat avirida podpolkovnik ularda menga chiqish viza bermaslik haqida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan og'zaki ravishda topshiriq berilganini aytdi. Men yozma ravishda tushuntirish berishlarini so'radim. U menga yozma ravishda javob bera olmasligini aytdi. U unda bu borada yozma qarorning o'zi yo'qligi, lekin menga chiqish viza bermaslik haqida og'zaki qaror borligini aytdi.
Deydi huquq faoli. Joriy yilning yozida huquq faoli O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ariza bilan murojaat qilib, o'ziga chiqish vizasi berilmasa norozilik bildirib piketga chiqishini ma'lum qilgan. Biroq Dmitriy militsiya xodimlari unga ta'ziq o'tkazgach piketga chiqmagan.
Я написал, что в случае, если мне не дадут выездную визу, я выйду на пикет в знак протеста. Милиция в городе Ангрене стала меня преследовать, ловить. Меня в конце концов всё.
Мен норозилик сифатида piketga chiqishim borasida ogohlantirganimdan keyin Angren shahar militsiyasi meni ta'qib qila boshladi. Ular meni militsiya bo'limiga olib borishdi. Jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i agar men piketga chiqsam, bu men uchun yaxshilik bilan tugamasligini aytib, tahdid qildi.
Deydi huquq faoli Dmitriy Tixonov 1992 yildan buyon inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib keladi. Bu faolligim hukumatga yoqmagani aniq der ekan Dmitriy, unga chiqish vizasi berilmayotgani sababini huquq himoyachisi sifatidagi faoliyati bilan bog'laydi.
Я уверен, что это связано с моей правозащитной деятельностью. Дело в том, что до этого случая я трижды получал выездную визу без всяких проблем. У меня в паспорте в старом.
Мен 100% аминманки, бу менинг ҳуқуқ фаоли сифатидаги фаолиятим билан боғлиқ. Chunki men bungacha hech qanday muammosiz 3 marta chiqish vizasini olganman. Har doim menga 21 kun ichida chiqish vizasini berishgan. Men keyingi 3 yil mobaynida huquq faoli sifatida kengroq va oshkora shug'ullana boshladim. Mening maqolalarim internet sahifalarida ko'plab yoritila boshladi. Farg'ona.ru va Uznews.net saytlarida ko'plab chiqishlar qildim. Bu kabi oshkora faoliyatim yuqoridagilarga yoqmagani aniq. Shuning uchun menga chiqish vizasini berishmayapti.
Deydi Dmitriy Tixonov. O'zbekistondagi chiqish viza rejimi hamda bu boradagi mavjud byurokratik to'siqlar barchaga ma'lum. O'zbekistonda huquq faollari, muxolifatchilar va mustaqil jurnalistlar, shuningdek o'zga fikrlovchi ko'plab fuqarolarni o'z ichiga olgan yuqorining qora ro'yxati bo'lib, bu ro'yxatdagilarga chiqish vizasi berilmasligi endilikda hech kimga sir bo'lmay qoldi. Bugungi kunda O'zbekistondan chiqa olmayotganlar ro'yxatida huquq faollari Bahodir Namozov, Saida Qurbon va Ma'murjon Azimov, O'ktam Pardayevlar ham bor.